Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңниханов федераль һәм төбәк масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре белән очрашты. Традицион бәйрәм алды чарасы халыкара хатын-кызлар көненә багышланган иде. Аралашу сәгат ярымнан артып китте. Анда төрле өлкәгә кагылышлы мәсьәләләр күтәрелде. Коронавирустан вакцинация ясау барышы, хатын-кызларның сәясәттәге һәм икътисадтагы роле, яшь гаиләләргә торак сатып алу һәм мәктәп туклануының сыйфатын контрольдә тоту мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Әлеге очрашу турында тулырак мәгълүмәт бүгенге кичке яңалыклар чыгарылышында, шулай иртәгә иртәнге эфирда 7 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Бүген Татарстан язучылар берлегенең съезды булды. Аның Тинчурин театр залында барган төп мәйданчыгына видеоконференция элемтә аша берлекнең Шаллы һәм Әлмәт бүлекчәләре кушылды. Съезда рәсми кунаклардан Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, мәдәният министры Ирада Юпова катнашты. Татарстан язучыларына республика президенты сәламләвен президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров җиткерде. Президент татар әдәбияты үсешен югары бәяләгән. Татарстан язучылар берлеге корылтайында кабул иткән карарлар милләтебез үсешенә өлеш кертер дип ышанам диелгән иде сәламләүдә. Әсгать Сәфәров язучыларга дәүләт бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләкләнүчеләр исемлегендә 2020 елда вафат булган Истобар язучы Шаһинур Мустафин исеме дә бар иде. Дәүләт бүләге мәрхүмнең улы кабул итеп алды. 2016-2020 елларда Татарстан язучылар берлеген җитәкләгән Данил Салихов Татарстанда алдагы 4 елдагы әдәби процессларга нәтиҗә ясады. Сүз язучыларның очрашулар уздыруы, юбилейлар, Татарстан китап нәшриятында басылган китаплар турында барды. Данил Салихов язучылар инициативасы белән башланган чараларга хәер хаклы булган өчен Татарстан президентына, мәдәният министрлыгына, шактый гына район башлыкларына рәхмәтләрен җиткерде. Татарстан язучылар берлегенең төп максатларының берсе әдипләргә алмаш әзерләү. Корылтайлар арасында берлеккә 32 кеше кабул ителде, диде Данил Салихов. Алар арасында ничә яшь кеше булуына ачыклык кертелмәде. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Куйбышев тимер юлы коллективы хезмәткәрләренең Россия тимер юллары шелтәр ярышларында җиңүләренә багышланган тантаналы чарада катнашты. Алексей Песошин видеоэлемтә аша тимер юлчыларны беренче урынны яулаулары белән котлады. Һәм Куйбышев тимер юлының республиканың социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүен билгеләде. Бүген Казан башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов өлешле төзелешнең проблемалы объектлары буенча күчмә киңәшмә үткәрде. Казанның 30 проблемалы йортының 23-е файдалануга тапшырылган инде. Хәзер калган 7 объектта эш бара. 1999 фатирга исәпләнгән фонд компанияләр төркеменең 4 йорты һәм Свей фирмасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 960 фатирлык 3 йорты. Бу йортларны төзү яңа төзүче dom.rf фонды тарафыннан гамәлгә ашырыла. Йортларны тапшырганнан соң фатир ачкычларын алданган 2190 өлешче алачак. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус белән зарарлануның 49 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, республикада барлыгы 18131 очрак ачыкланган. Бу вакыт эчендә коронавирустан республиканың 14783 кешесе дәваланды. Шул исәптән 91-е узган тәүлектә. Спорт турында. Хоккей командалары арасында плей-офф этабында Гагарин кубок өчен көрәш башланды. Алар 4 җиңүгә хәтле уйный. Оттырган команда кубок өчен көрәштән төшеп кала. Акбарс беренче турда Түбән Новгородның Торпедо командасына каршы уйный. Беренче 2 уен Казанда Татнефть-Арена боз сараенда узачак. Бүген Акбарс Торпедо матчы 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аз гына кар, көндез җепшек кар явуы ихтимал. Аерым районнарда буран, көньяк-көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, аяз вакытларда 16 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.